saam uit Handelinge hoofstuk 26 vanaf vers 1.
En Agrippa sê vir Paulus, dit is jou vergun om vir jouself te spreek. Toe steek Paulus sy hand uit en verdedig homself. Ek ag my gelukkig, koning Agrippa, dat ek my voor u vandag gaan verdedig in verband met alles waarvan ek deur die Jode beskuldig word, veral omdat u bekend is met al die sedes en vraagstukke onder die Jode. Daarom versoek ek u om my geduldig aan te hoor. My lewe dan van my jeug af, wat van die begin af deurgebring is onder my nasie in Jerusalem, ken al die Jode, omdat hulle my van die tyd af geken het. As hulle dit wil betuig, hoe ek volgens die strengste party van ons godsdienst as fariseer geleef het. En nou staan ek tereg oor die hoop op die belofte wat aan die vaders deur God gedoen is, waartoe ons 12 stamme wat God aanhoudend dag en nacht dien, hoop om te kom. Oor hierdie hoop, koning Agrippa, word ek deur die Jode beskuldig. Wat? Word dit by u as ongelooflik beskou dat God die dode opwek? Wat my betref, ek het gemeen dat ek baie vyandige dinge teen die naam van Jesus die Nazarener moes doen. Dit het ek ook in Jerusalem gedoen, en ek het baie van die heiliges in gevangenisse opgesluit, nadat ek van die owerpriesters volmag verkry het. En so dikwels as hulle omgebring is, het ek my toestemming gegee. En in al die sinagoges het ek hulle dikwels gestraf en gedwing om te laster, en ek het uitermate teen hulle gewoed en hulle vervolg, selfs tot in die buitelandse stede. Toe ek dan daarvoor na Damaskus op reis was, met volmag en opdrag van die owerpriesters, het ek, o koning, in die middel van die dag op die pad, 'n lig uit die hemel gesien, sterker as die glans van die son, wat my en my reisgenote omstraal het. En toe ons allemaal op die grond val, hoor ek 'n stem met my spreek en in die Hebreeuse taal sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. Toe sê ek, wie is u, Here? En hy sê, ek is Jesus wat jy vervolg. Maar rig jou op en staan op jou voete, want hiertoe het ek aan jou verskyn om jou te bestem tot 'n dienaar en getuie van die dinge wat jy gesien het en van die dinge waarin ek nog aan jou sal verskyn, terwyl ek jou verlos uit die volk en die heidene na wie ek jou nou stuur, om hulle oë te open, dat hulle hul van die duisternis tot die lig kan bekeer en van die mag van die Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sondes en 'n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang. Daarom, koning Agrippa, was ek aan die hemelse gesig nie ongehoorsaam nie, maar ek het eers aan die mense in Damaskus en in Jerusalem en in die hele land van Judea en aan die heidene verkondig dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God bekeer deur werke te doen wat by die bekering pas. Om hierdie rede het die Jode my in die tempel gevang en my probeer ombring. Maar omdat ek hulp van God verkry het, staan ek tot vandag toe en getuig aan klein en groot en spreek niks buiten wat die profete en ook Moses gesê het dat sou gebeur nie, dat die Christus moes ly en die eerste wees uit die opstanding van die dode en 'n lig aan die volk en die heidene sou verkondig. Maar terwyl hy hom so verdedig, sê Festus met 'n groot stem, jy is kranksinnig, Paulus, die groot geleerdheid bring jou tot kranksinnigheid. Maar hy sê, ek is nie kranksinnig nie, hoog edele Festus, maar ek spreek woorde van waarheid en gesonde verstand, want die koning, met wie ek ook vrymoediglik spreek, weet van hierdie dinge, want ek glo nie dat aan hom iets van hierdie dinge onbekend is nie, want dit het nie in 'n hoek gebeur nie. Glo u die profete, koning Agrippa? Ek weet dat u glo. En Agrippa sê vir Paulus, jy beweeg my byna om 'n Christen te word. En Paulus sê, ek sou wel God wil bid dat sowel byna as heeltemal nie alleen u nie, maar ook almal wat my vandag aanhoor, so mag word soos ek is, buiten hierdie boeie. En nadat Paulus dit gesê het, staan die koning op en die goewerneur en Bernice en die wat saam met hulle gesit het. En toe hulle weggaan, praat hulle met mekaar en sê, Hierdie man doen niks wat die dood of die boeie verdien nie. En Agrippa sê vir Festus, hierdie man kon losgelaat gewees het as hy hom nie op die keizer beroep het nie.
Net tot sover uit die woord van die Here, aangrypende verhaal wat homself hier afgespeel het, en as die Here wil gaan ons dit nou met u bedien. Maar kan ek vra, ons manne rek so 'n bietjie ons bene en dan staan ons vir 'n kort gebed, dan doen ons net 'n kanselgebed saam en ons vra die Here om ons te seën. Vader, met eerbied staan ons manne voor u. Ja, dit is nou Vadersdag. En ons wil as hoofde van ons huise, ons wil as konings, priesters en profete, soos die skrif vir ons leer van ons huise, voor u staan. Ons wil ons familie, ons wil ons gemeente verteenwoordig voor u. En daarom staan ons nou en daarom roep ons nou. En daarom aanbid ons u nou. Ons wil u loof en prys. Ons wil vir u dankie sê dat ons manne kan wees van ons huis. Ons wil vir u dankie sê dat u met ons 'n geweldige en 'n besondere pad stap. En ons wil dankie sê dat ons nou hierdie woord wat ons gelees het, kan vra dat u dit aan ons harte bedien, sodat ons kan groei in ons geestelike lewens, sodat ons kan uitmunt as konings, priesters en profete in ons huise. En daarom vra ons u om ons te kom seën, terwyl ons dan nou ook as lidmate, as kinders van u, vol bid vir hulle wat genoem is. Ons dink aan Cornei se pappa daar by die huis wat ernstig siek is. Ons dink aan Belinda se pa wat ook nog siek bly al die pad en nie gesond word nie. En ons dink ook aan ons ou geliefde broeder wat sy mamma na die dood afgestaan het. En daardie, saam met al die ander krankes in ons gemeente, ons dink aan om Johan Groenewald ook, ons dink aan andere, en hulle wil ons aan die opdra en vir die vra, dat die asseblief aan hulle sal dink. En ons sal tevrede wees as ons Vader aan hulle dink, want dit sluit soveel in, Here. Ons wil bid en vra dat U sal voortgaan met die versorging, dat U sal voortgaan met die vertroosting, en dat U sal voortgaan met die versterking ook, daar waar dit nodig is. En dan dank ons U dat ons kan herdenk, hulle wie sy verjaarsdag hulle weer vier in hierdie week wat voorlê, dat U hulle ook in besonder sal salf en toerus vir hulle dienswerk, dat U hulle sal gebruik, Here, en dat U bo alles ook in hulle lewens verheerlik sal word. En ag, nou hier sit ons, dit is stil in ons gemoed, ons fokus is op U en op U woord en op U invluistering, Heilige Gees, en ons vra dat U sal voortgaan met die werk waarmee U ook besig is vanoggend. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Ja, hierdie week is daar 'n paar dinge wat met my gebeur het, onder andere die volgende staaltjie wil ek net mee afskop. Ek wil daarom nie die vrouens uitsluit by hierdie diens nie, en daarom gaan ek vertel wat ek wil vertel. Ek het vir Rita gesê hierdie week, toe sit sy daar by my siekbed en toe sê sy vir my 'n paar dinge en toe is die trane maar vlak. En ekskuus, ek praat nou oor jou trane. Toe sê ek vir haar, jy moet drie dinge onthou, wat ek altyd vir die gemeente sê, maar ek gaan het vanochtend weer vir jou sê. Die mens is op soek na liefde in sy leven. Die mens soek sekuriteit in sy leven. Die mens wil behoort in sy leven. Onthou daar die drie dinge, het ek vir haar gesê. En toe sê ek vir haar, dieselfde moment wat jy jou beginne uitlewe in jou godsdienst, is dieselfde moment wat jy jou plek van belonging, jou plek van behoort inneem. En daarom meen ek, broeders en susters, dat daar baie manne en vroue is, wat nie vervulling in hulle lewens ervaar nie, wat nie iets het om oor dankie te sê in die aand as hulle gaan slaap nie, want hulle kry nie vervulling in hulle lewens nie. En toe kyk sy my met sulke groot oë, want nou preek die dominee vir sy eie vrou. Maar ek glo en vertrou dat sy dit ter harte geneem het. En ek glo en vertrou dat u dit ook ter harte geneem het. Met dit gesê, stap ek toe later af na die neuroloog en sy kantoor toe. En ons kom toe nou daar en daar is het, so grys kop tannie, amper soos jou Gerda, is blond. En sy moet my hanteer en sy moet my bedien en sy moet 'n paar toetse met my doen. En ek praat toe bietjie met haar, nou ja, die dominee is mos 'n lopende getuie. 'N lopende evangelis. Is dit net die dominee se werk? Baie dankie, julle het mooi geleer die afgelope paar jaar. Dis elke tere kind van God se werk om die evangelie te verkondig. Hoe sê Paulus? Tydig en ontydig. Nou ja, toe praat ek so bietjie met die vroukie, toe sê ek vir haar, luister, daar is drie dinge wat belangrik is in jou lewe. Nou ja, het klink asof ek nou iets sielkundigs geleer het. En sy sê vir my, ja, ek sê vir haar so en so en so en so. En ek sê vir haar, weet jy, wat is nog interessant? Sê die tannie vir my, wat is interessant? Ek sê, tannie, die volgende is interessant. Manne, luister nie so goed nie. Hoe dominee Nico nou so paar weke terug gesê, ons praat net so 7000 woorde op 'n slag. So dit sê vir jou, ons luister nie so goed nie. Maar vrouwe, hulle luister baie goed. En hulle sintuie, wat hulle die meeste stimuleer, is hulle ore. En ons manne se oë is ons sintuie wat ons die meeste stimuleer. En die tannie luister toe nou aandagtig. En sy sê vir my, weet jy wat dominee? Toe sê ek, ja, wat is dit? Toe sê sy vir my, ons vrouwe word ook nou gestimuleer deur ons oë. En sy sê toe die volgende, nou gaan julle so bietjie lag. Sy sê, ek sit eerder in my sportmotor en huil, as wat ek in 'n ander kar sit en huil. En toe dink ek so vir myself, tannie, maar wat wil jy nou vir my sê? Sy word ook deur haar oë gestimuleer. Sy lyk ook 'n mooi kar en sy bly emosioneel. Dis wat sy vir my wou sê. Goed, so dis net wat ek so bietjie wou oordra, net om die ys te breek, maar ek sien julle is nog so bietjie stywerig. Goed, blaai saam met my Handelinge 26 vers 28 toe. Handelinge 26 vers 28. En ek lees vir ons hierdie woorde. En Agrippa, dis nou die koning van die Rome, die groot, groot kop, sê vir Paulus, jy beweeg my byna om 'n Christen te word. As jy wil weet wat is die hoofdoel van hierdie hele eenheid en jy wil self 'n bietjie Bybelstudie gaan doen, dan is dit die teksvers wat jy moet merk. Hierdie gedeelte gaan oor Paulus wat hierdie gehoor van hom wil bekeer. Hy is daar natuurlik nou om gereg en geregtigheid te laat geskied, maar hy is daar om hulle 'n bietjie te bedien. Hy is daar in daardie groot, kan ons sê, auditorium om hulle met die evangelie te bedien sodat hulle tot bekering kan kom. Dit is sy doel en taak. Goed, ons tema. Blaai terug na hoofstuk 26 vers 4 toe. Manne, vrouwe, ons gaan so 'n bietjie kyk na hierdie saak vanoggend. My lewe dan van my jeug af. En daarom my tema eenvoudig hier uitgeformuleer, my lewe van my jeug af. Ek wil so 'n bietjie fokus op ons manne vanoggend uit die aard van die saak. Hoe was ons lewens gewees? Willie, welkom. Jy en Monica, ek het julle nie gesien nie. Julle het spesiaal kom kuier van Pretoria af. So, hy is soveel familie vermoorde. Goed, myself nou klaar geonderbreek. My lewe van my jeug af. Voordat ek tot bekering gekom het, was daar 'n sekere manier hoe ek gelewe het, en toe het ek tot bekering gekom, en daarna is daar 'n drastiese verandering in my lewe gewees. Dis wat Paulus vir ons wil sê. Liewe broeder, moenie wag vir een dag. Liewe oom, liewe jong mens, moenie wag vir een dag. My skoonpa, kan ek nou aanhaal, hy is nou in sy graf, maar ek gaat hom nou aanhaal. Hy het altyd gesê, ek gaan een dag sing, het hy nie so gesê nie, Rita. Ek gaan een dag dit doen, ek gaan een dag dat doen. Liewe broeder, liewe geliefde, moenie wag vir een dag, sodat jy iets kan doen nie. Elkeen van ons, as ons in 'n verhouding met die Here staan, is geroep om as evangelis op te tree, is geroep om te verkondig dat Christus mense se lewens wil verander. Nou ek gaan nou vir jou wys in hierdie gedeelte vanoggend. Dit is vir my bietjie van 'n bekommernis as ek kyk na sekere manne. Dit is my bietjie van 'n bekommernis as ek kyk na sekere vroue. En ek sien nie hierdie saak in hulle lewens nie. Dit sê vir my, dit gaan meer as oor net godsdienst. Dit gaan veel meer as net om kerk toe te gaan. Dit gaan daaroor om in 'n leweverhouding met die Here te staan. En ek gaan nou vir julle wys. Paulus, kom ek hardloop so 'n bietjie vooruit. Jy kan self hierdie gedeelte gaan lees. Ek gaan met jou hanteer Paulus se lewe voor sy bekering. Hoe was dit? Hierdie man was 'n godsdienstige man in die ergste sin. En hy sê in die skrif, en jy kan dit gaan merk, dat ek vir jou sê, dan merk jy dit self, want net nou sê jy, ek beweeg nie met jou chronologies nie. Merk 'n bietjie daar in jou Bybel, hierdie twee woorde in vers 4. Die einde van vers 4 ken al die Jode en die begin van vers 5, omdat hulle my van die tyd af, merk daai tweede woordjie, daai werkwoord, geken. My belangrik dat jy sal kennis neem van hierdie saak. Paulus is geken gewees vir die manier hoe hy gelewe het. En hy was 'n ernstige godsdienstige man gewees. En almal het hom geken. Nou ja, toe ek vanoggend daar aangesit en dink, jy hoef nie vir die hond te vra of die bediende te vra, hoe is die baas in die huis nie. Almal om u en my ken ons. En moenie dink, liewe geliefde, moenie dink dat ons nie mekaar ken nie en dat ons 'n heuning kwas moet gebruik om mense se lewens in te kleer nie. U en my lewe getuig soos Paulus se lewe getuig. My lewe van my jeug af getuig op een of ander manier van sekere dinge in my lewe. Hoe het ek gelewe voordat ek die Here ontmoet het? Hoe lewe ek nou nadat ek hom ontmoet het? En daarom wil ek nie hê nie een man moet vanaf vandag huis toe gaan en sê, jy weet nie. Ek gaan hierdie nou baie kinderlik oordra vanoggend. As u nie by 'n punt in 'n tyd en 'n plek in die lewe gekom het waar u met die Here ontmoet het nie. En ek is nie hier om vanoggend vir u te sê 'n A B C gebedjie gedoen het nie. Nee. 'n Ontmoeting met die Seun van God gehad het en hy het jou lewe verander nie. Dan is jy vanoggend op 'n valse fondament, dan is jy vanoggend nie 'n kind van God nie. En dan is dit eintlik moeilik vir my om te sê, geliefde. Ek hoop jy verstaan dit. En dit gaan nie vir my daaroor vanoggend om 'n klomp manne nou uit te haal en 'n klomp manne se boot te skud nie. Dit gaan vir my daaroor vanoggend om u te help uit hierdie geleesde gedeelte. Paulus se lewe was geken deur almal om hom. Almal het geweet hy's hierdie fariseer. Almal het geweet hy't 6 7 8 9 grade. Almal het geweet dit is hoe hy lewe. Stop net hier. Jannie, Bux, Chris, elke een van u, oom Johan, almal van u wat hier sit vanmôre. Hoe ken die gemeenskap u? Hoe ken almal om u vanoggend? Hoe ken hulle u? Ken hulle u as 'n man van God of ken hulle u as iemand wat 'n besigheid het en sekere dinge doen en op sekere beginsels lewe, hoe ken hulle u? Ken hulle u? Ek wil vir u sê, hulle gaan u nie heen en kwaas meer nie. Hulle gaan kan sê, Piet, Hein, Attie, dis hoe julle lewe, dis hoe julle is. Ek gee die eenvoudigste voorbeeld vanoggend. As jy wil weet hoe jy is, sit 'n bietjie vas met jou wyfie. Dis die vinnigste wat sy jou vertel, maar jy dit en dit en dit en dit en dit en dan klink dit soos 'n geweerskoot, nê. Dit hou soms nie op nie. Maar hulle sal vir jou sê hoe dit is. Dit het my al bitterlik seer gemaak, mevrou Smit. Dit het my al bitterlik seer gemaak as hy vir my sekere dinge gesê het. Maar weet jy wat? Ek sê die volgende, ek gaan weer prakties wees. Ek was laas week prakties, ek hoop u dit toegepas in die lewens. En ek hoop u leefwyse het verander na laas week se boodskap. Die volgende, prakties. Jy kan so kritiek vat en laat 'n plekkie kry in jou hart of jy kan hom laat oorgaan. Wat maak jy met daardie kritiek? As dit water dra, moet daardie kritiek 'n plek in die hart kry. En ek vir u sê, Rita, dat ek vir u sê, ander dames, daardie kritiek is soms geldig. Ek sê in die studeerkamer, wanneer vrouens en mans daardie speek uithaal, daardie een wat ek van gepraat het, oom Tok, wat jy in 'n bees druk, wat jy uit 'n wiel van 'n fiets haal, en jy hom skerp maak voor, en jy hom indruk, en dan bloei jy hom binnenkant dood, moenie daardie dinge gebruik, as stepping stones in die verhouding nie. Dit maak dood. Ek praat van dinge wat geldig is. Dis hoe my man is, dis hoe hy optree, jy is 'n dominee, en dan praat jy so. Ja, dan moet ek luister. Dis hoe ek geken word, ek hou nie daarvan om dit te hoor nie. Maar dis hoe ek geken word. Paulus was spesifiek geken deur almal om hom. Oom, broer, jong boetie, moet asseblief nie godsdienstig wees nie. Mense sal jou ken as jy godsdienstig is. Weet jy wat, jou gebede verklap jou en jou lewe verklap jou. Wees lief vir die Here, maar jy kan nie vir die Here lief wees as jy nie 'n verhouding met hom staan nie. En daarom, ek kom nog daarby, ek is op pad soontoe. Hoe word jy geken? Is jy net godsdienstig? En hier's die probleem. Nou gaan ons na Omangas toe, nou kom ons terug. Nou raak ons op hierdie bus van godsdienst. Weet jy wat, jou familie kyk jou uit, jou familie het jou lang gesien. Jou familie weet dis oneg. Jou familie weet dat die bekering plaasgevind nie. Is ek reg? Verseker. Jou mense om jou ken jou. Hoe word jy geken vanoggend? Word jy geken as 'n kolonel wat in die polisie was, wat waarlik die Here Jesus lief het? Hoe word jy geken vanoggend? Skus, ek is nou op u bladsy. Op Vadersdag. Hoe word jy geken? Want dit is jou lewe wat getuig. My lewe van my jeug af getuig. Vrydag aand Kobus toe bring julle iemand saam. Toe staan hy daar by my en gesels. Toe sê hy vir my, so en so en so was sy lewe. Hoe is jou lewe? Waarvan getuig jou lewe? Kan jou lewe vanoggend getuig van iemand wat rondloop? Kan jou lewe getuig jou lewe van 'n stabiele lewe? Ek praat nie van 'n godsdienstige lewe nie, ek praat van waarvan getuig jou lewe vanoggend? Intimiteit met die Here Jesus wat uitvloei. Ons praat nou oor die vrug van die Gees. Ons kyk na Christene in ons gemeente soms, dan sê ons, as dit is hoe 'n Christen wees, wil ek nie eers weer terugkom nie. As dit hoe 'n Christen is, dan weet ek nie wat dit is om die vrug van die Gees te hê nie, maar nou, dan sê ons, hi, ek is so lief vir die Here. Weet jy, ek is so lief vir die Here, maar die vrug van die Gees is nie daar nie. Kan jy sien, mense ken ons. Dit help nie. Ons sê een ding, maar ons lewe ander ding nie. Waarvan getuig ons lewens? Paulus se lewe het getuig van 'n sekere manier, en daarom het hulle hom gevang, want hulle het gesê, jy's 'n sadis, jy's 'n lasteraar, ensovoorts. En daarom het hulle hom gevang, en dis hoekom hy nou hier is. Hy kon nie in Caesarea vervolg word reg nie. Daarom het hy hom beroep op Rome en gesê, vat my eerder na die koning toe, want daar gaan ek ten minste reg vervolg word. So dis die agtergrond hier, dis wat hier gebeur het. Maar nou is hy voor die koning, hy is voor die keizer, en hulle sê, weet jy wat, ons ken jou. Hy, sy eie mond sê dit. Almal het my geken, hulle weet wie ek is. Het ek hierdie dinge gedoen? Ja, ek het dit gedoen. En nou staan ek voor julle as gevolg van hierdie dinge. Broeder, ons wil nie voor die meester van die meester staan eendag om te hoor, gaan weg, ek ken jou nie. Al doen jy groot godsdienstige dinge, al doen jy wonderlike dinge in mense se oë, is dit nie wat jy wil hoor nie. Jy wil hoor, mooi so getroue dienskneg, diensmaagd, gaan in. Dis wat ons wil hoor. En dit bring my by tweede gedagte. Paulus is op pad nou, op die Damaskuspad. En hier omstraal 'n lig hom. Dink jy dis die eerste keer wat hy van die Here Jesus gehoor het? Daar's nie 'n manier nie. Hy het al baie gehoor van die Here Jesus. Hy het die skrifte geken. Het hy geweet die Messias kom? Ja, hoe leer ons vir u by die Bybelstudie? Die Nuwe Testament is die vervulling van die voorspelling van die Ou Testament. Ek speel nou mee met woorde vanmôre, maar ek hoop jy tel dit op en ek hoop jy is vlamskerp. Die vervulling van die voorspelling. Paulus het geweet die Messias kom. Hy het geweet daar's 'n roepstem wat met hom praat, manne. Hier sit jy vanoggend. Jy kan geken word deur wat ook al in jou lewe. Jy weet dat jy weet. Soos daardie drie dinge in ons lewens moet wees. Weet jy dat jy weet dat daar iemand is wat wil hê dat jy met hom moet versoen. Jy weet dit. Dis 'n given, verskoon die Engelse uitdrukking. Dis 'n given. Daar moet versoening plaasvind. Die moment, hoor nou mooi. Toe Paulus op hierdie Damaskuspad is, omstraal 'n lig hom. En nou moet jy verstaan wat het daar gebeur. Daar kom 'n lig helderder as die son, sê die skrif hierso, en val op hom. Het hy eers vir 'n oomblik gesê, wag Here Jesus, ek wil net gou 'n sondaarsgebedjie doen? Het hy dit gesê? Nee. Hy het presies geweet op daai oomblik. Skus, laat ek hom net op sy plek sit. Hy het geweet op daai oomblik toe die lig hom omstraal. Hierdie is 'n ontmoetingsgeleentheid. Daarom wil ek vir u sê, moet dit nie moeilik maak nie. Ek is weer op daai bus vanoggend. Moet dit nie moeilik maak nie. Wat het hier gebeur? Hy het op die grond neergeval. Hy was down and out. Maar daar is vir ons 'n mooi lesie in, en u moet dit nou raak sien. Hy het homself nie meer as dit kon verootmoedig nie. Met ander woorde, hy het daar leeg gewees van homself. Die Here kom met hom werk. Nou kry jy mense in die wandelgang en vra hulle vir die dominee. Dominee, moet ek my hart nou so vir die Here gee? En hoor nou mooi, ek is op jou bladsy. Ek het dit gedoen eendag in my lewe, en ek het dit gedoen en ek het dit gedoen en ek het so gemaak. Ek wil amper sê soos laas week, ek gee nie om wat jy gemaak het nie. Jy en ek sal weet, laat ons weet as daar 'n ontmoeting is. Quentin, toe jy vir my so 'n jaar terug of 'n paar maande terug gesê het, toe jy werklik tot bekering gekom in jou lewe het, almal om jou dit gesien. Het jy dit geweet? Jy het dit geweet. Jy het geweet wat met jou gebeur het. En ek wil vir u sê, dit is so, ons kan vir u leiding gee.